Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Hey guys, Κωνσταντίνος Ψηλίδης εδώ, host του podcast ιστορικών. Ένα μικρό disclaimer για το podcast που θα ακούσετε τώρα. Προσπαθώ όλες μου τις πηγές να τις διασταυρώνω και να τις βάλω μετά για να μπορείτε να τις βρείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας έρευνα. Τούτον ήταν δυστυχώς αδύνατον με αυτό το podcast, επειδή όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το podcast τα έχω πάρει από δημοσιεύματα σε εφημερίδες της εποχής, οι οποίες εφημερίδες δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμες διαδικτυακά, αλλά μπορείτε να τις δείτε εάν επισκεφτείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί τους για να μας δώσουν access στο αρχείο εφημερίδων. Ευχαρίστω να σας πω που τα βρήκα, αν θέλετε και αν είσαστε περίεργοι, για να κάνετε τη δική σας έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ακρόαση. Γεια σας και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και είμαι ο host του πρώτου Κυπριακού History Podcast με το όνομα Ιστορικών. Είπαμε, όχι κρίση για το όνομα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Ιστορικών ρίχνουμε φως σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα που ξέρετε ή που νομίζετε ότι ξέρετε, και προσπαθούμε να δούμε τι υπάρχει στο παρασκήνιο. Πάντα με χιούμορ και καλή διάθεση. Μαζί μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η απαγωγή του Αχιλλέα Κυπριανού» είναι ο φίλος και συνάδελφος Φρίξος Μασούρας, co-host του podcast Geek Out, που μπορείτε να δείτε κάθε Πέμπτη από τη σελίδα της Black Lemon στο Facebook. Πριν να συνεχίσουμε όμως με το επεισόδιο μας, πάμε λίγο στα monies. Λοιπόν, και θέλω να σας μιλήσω, αγαπητέ, να σου μιλήσω, αγαπητέ Φρίξο, για το handispasitus.com, μια κυπριακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται, στην οποία μπορείτε να πάτε για να ανακαλύψετε την ολοκληρωμένη γκάμα φυσικών, βραβευμένων και βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του 100% χειροποίητων βιολογικών σαπουνιών και καλλιντικών. Λοιπόν, τα προϊόντα της handispasitus.com είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες χημικές τοξικές ουσίες, απαλλαγμένα από αλλεργιογόνα, χωρίς κλινικές δοκιμές σε ζώα, πολύ σημαντικό, και χωρίς ζωικά συστατικά. Ξεκινήστε την ολιστική σας προσέγγιση για μια υγιή ζωή. Μπορείτε να αγοράσετε online από το ηλεκτρονικό καταστήμα handispasitus.com και κατά κρίβεια, εάν χρησιμοποιήσετε το promo code historicon, HISTORICON, στην αγορά σας, μπορεί να έχετε μια αποκλειστική έκπτωση 20%. 20%. Να βάζεις βιολογικό μέσα σαν κουνάκι.
Αν τα βάλω πάνω μου, να πρέπει να σβήσουν το close για το no animal test. Επειδή ως γνωστό είμαι χτινόν.
Δεν έχουν δοκιμαστεί τα προϊόντα πάνω στο φρίξο.
Yet.
Handispasitus.com, παιδιά, για 100% χειροποίητα βιολογικά σαπούνια. Λοιπόν, στο προηγούμενο μας επεισόδιο ασχοληθήκαμε με την απαγωγή του γιου του της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρου Κυπριανού, Αχιλλέα Κυπριανού, ο οποίος την ώρα που τον αφήσαμε ήταν σε μια σπηλιά στις Κηβίδες, χαμένος σχεδόν ζωντανός, και οι απαγωγείς ζητούν την απελευθέρωση όλων των υποδείκων.
Ήταν ο Πογιατζής.
Ήταν ο Ζήνωνας Πογιατζής, ο Ανδρέας Ροδοθέου και πιθανόν ο Βάσος Παυλίδης.
Αστερίσκο πάνω τον Παυλίδη.
100% αναγνώριση. Κοίταξε, οι πάσοι είπαν πάρα πολύ ότι α, τούτος ήταν ο εγκέφαλος, τούτος ήταν ο εγκέφαλος.
Αλλά... ο εγκέφαλος.
Συγγνώμη.
Ο ανεγκέφαλος.
Νομίζω ήταν όλοι. Και ήμασταν στη στιγμή που η σύζυγος του Σπύρου Κυπριανού
ακρίβρεχτη παράκληση.
Έκαμε μια παράκληση για την επιστροφή του γιου της από τηλεόρασης και από ραδίου. Οι εφημερίδες, αγαπητέ Φρίξο, ο τύπος της εποχής, ήταν ομόγνωμες στην καταδίκη του εγκλήματος και στο θυμό τους απέναντι στους απαγωγείς. Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 16 Δεκεμβρίου. Ώρες αγωνίας μετά την καξιστερική απαγωγή του γιου του Προέδρου της Δημοκρατίας από αμετανόητους της ΕΟΚΑΒ.
Wow.
Γενικά η χρήση των επιθέτων ήταν αμετανόητη της ΕΟΚΑΒ, φασιστικά κατάλοιπα του παρελθόντος. Δηλαδή, ο λόγος που σου το λέω τούτο ήταν
ότι κάνουν άδικα η μένεια τους δεν τώρα.
Ο λόγος που σου το λέω τούτο ήταν επειδή η εντύπωση που είχε στον κόσμο ήταν, επειδή είναι και 3 χρόνια μετά την εισβολή και επειδή πάρα πολλοί νιώθουν, ξέρεις, νιώθουν ότι κανένας δεν επλήρωσε για την εισβολή. Ότι κανένας
μόνο
δεν
ο κόσμος επικαιρώσε.
Ναι, ναι, υπάρχει έντονος θύμος. Η κατακραυγή των εφημερίδων μεταφράστηκε σε κραυγή του λαού. Συλλαλητήρια διοργανωθήκαν σε όλες τις πόλεις. Ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά και οι μαθητές οργάνωναν ολοήμερες διαμαρτυρίες. Πανώσει, θύματα και πορείες παντού στο νησί με μία μόνο απέτηση. Δώστε μας πίσω τον Αχιλλέα.
Wow.
Χαρακτηριστική ήταν η μαθητική διαμαρτυρία στο Προεδρικό με τον Κυπριανού να λέει: σας ευχαριστώ θερμά σαν πατέρας για την εκδήλωση συμπαράστασης σας στο οικογενειακό δράμα που περνώ. Αλλά σας ευχαριστώ ακόμη περισσότερο γιατί οι εκδηλώσεις αυτές αποδεικνύουν πόσο αγαπάτε τον τόπο σας. Αγαπώ το γιο μου και θέλω να ελευθερωθεί. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα είναι η πατρίδα και γνώμονα στο ενεργείο μου.
There's the money shot.
Ναι, ναι, βασικά. Αγωνιζόμαστε μέχρι να. Μέχρι ότου εξασφαλιστούν απόλυτα στην Κύπρο η δημοκρατία και η ελευθερία.
Ωραία.
Και τελείωσε με το, είσαστε όλοι Αχιλλέας. Ξέρεις κάτι, nice one.
Διότου. Αχιλλέας Καϊμακλείου.
Μακάρι να ήταν ο Αχιλλέας. Είσαστε όλοι Μυραλάις.
Το Μέλ Γκίψον στο ράτσο.
Θα ήθελες να δεις την...
Βεβαίως και πήγαινα στη σχολή του Τάκη Μυραλάι.
Στη σχολή του Τάκη Μυραλάι, μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν, όλα τα βίντεο τα οποία θα ακούσετε εδώ θα τα postάω, θα μπορείτε να βρείτε στο υπεριγραφή του podcast στα sources.
Let's go! Στέκε του μπάσα σκαμπόζα, ναι.
Έχω ιδέα ποιος είναι τούτος.
Πώς σε καταφέρναν οι άνθρωποι τότε να ήταν 17 και να φαίνονταν 35.
Ναι, ναι.
Είναι το νερό να μιλήσω, ρε. Του
Βατσιάρ. Και να εκφράζει την αγανάκτηση όλων μας για την αποτρόπαιη πράξη ορισμένων εκβιαστών. Εκφράζω την ελπίδα όλων μας ότι σύντομα ο Αχιλλέας θα ελευθερωθεί.
Πάμε λίγο πιο μπροστά για να δούμε το σπίτι.
Όχι, φράγια ο μικρός, εντάξει.
Ναι. Τον Αχιλλέα τον θυσιάζω, αλλά την πατρίδα δεν την θυσιάζω.
Τούτα γίνονται
στη
δημόσια αρένα. Ναι.
Μετά που επιστρέφει τον τόπο μελού, έσω. Πώς μιλάμε τον πώς...
Oh my god! Εξαιρετικά! Εξαιρετικά καλή ερώτηση.
Παπά, σε ευχαριστώ που είσαι πατριώτης, αλλά...
Η οποία όμως ίσως να μουτ, αν ήταν ούλα.
Αν.
Λοιπόν.
Έχουμε κανέναν ανοίχτο.
Συλλαλητήρια, απεργίες, διαμαρτυρίες. Πάμε πίσω στον Αχιλλέα τώρα.
Βεβαίως.
Ο οποίος, όπως είπαμε, είναι μέσα σε μια τρύπα στις κηβίδες με τα χέρια και τα μάτια δεμένα.
Βεβαίως.
Οι φύλακες του Αχιλλέα τον τάιζαν ψωμί και νερό και το επέτρεπαν να ακούει περιοδικά ραδιόφωνο. Ήταν από το ραδιόφωνο που ο Αχιλλέας άκουσε τον πατέρα του να λέει ότι δεν πρόκειται να θυσιάσει την πατρίδα για να σώσει το γιον του. Είμαι σίγουρος έκαμε τον Αγγιός υπέροχα.
Ναι.
Σύμφωνα πάντα με τον Αχιλλέα, ένας από τους απαγωγείς μόλις άκουσε τη δήλωση του Σπύρου, γύρισε και του είπε
«Λεβεντιά ο Σπύρος».
Wow.
Ξέρεις κάτι. Είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ο άνθρωπος έχει το αθάνατο μου respect για τα πράγματα που επέρασε. Εγώ δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να είμαι εκείνος.
Ναι.
Θα έκλαια όπως το μωρό που είναι αρχήνος στο τέλος. Okay. Κάποια πράγματα βάλει μέσα ένιξε, κάνουμε να νιώθω λέει και βλέπω ταινία. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
Και ξέρει what's up.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι.
Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε κάποια μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το, το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέω παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Γιατί... Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίνεντα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φκείς πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θαλάρτζ. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Λοιπόν, γενικά η απαγωγή είχα φερθεί πολύ καλά στον Αχιλλέ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να συζητήσουν μαζί του τα σχέδιά τους. Σύμφωνα με τον Αχιλλέ, η απαγωγή του ήταν μέρος ευρύτερου σχεδίου για να προκαλέσουν αναταραχή στην Κύπρο. Ο Αχιλλέας λέει ότι άκουσε τον Παυλίδη να λέει ότι, quote, θα έπρεπε να υπάρξει επίθεση στα τουρκικά φυλάκια για να προκαλέσουν την Τουρκία να επιτεθεί ξανά. Το λεγόμενο Attila 3. Trilogy. Η πρωτεύουσα της Κύπρου να μεταφερθεί στην Κακοπετριά και μετά θα υπήρχε αμερικάνικη παρέμβαση που θα έδιωχνε τους Τούρκους από την Κύπρο. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι, είναι να μεταφέρεις την πρωτεύουσα στην Κακοπετριά.
Ναι, τα logistics είναι φιάλτης.
Δηλαδή, σκέφτηκες την κίνηση.
Πώς άλλο φορεί αφορεί η Κακοπετριά?
Το governing body,
όχι. Δεν είπε να στο governors καλύτερα για να
φορεί. Άλλο!
Sorry δηλαδή. Δεν παραλιακά ρε παίχτη μου να πάει στα βουνά, ξέρετε εσύ αντάρτης ας πούμε. Γιαούρτινο αντάρτης, τέλος πάντων. Κούσβι, κούσβι.
Δεν υπάρχει λόγος που το λέω ότι ήταν αυτό το σχέδιο τους και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα επιστρέψει αργότερα στην ιστορία μας. Αφού είδαν ότι η κυβέρνηση δεν θα υποχωρούσε στα αρχικά του αιτήματα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο, υπήρχε μια μεσολαβητική επιτροπή μεταξύ. Μεσολαβητική επιτροπή μεταξύ των απαγωγείων και της κυβέρνησης, η οποία ήταν μέλη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής.
Βεβαίως.
Η απαγωγή τώρα ζήτησαν την απελευθέρωση του Νικόλα Σαμψόν, ο οποίος ήταν στη φυλακή, ο πρόεδρος της
πραξικοπηματικής κυβέρνησης.
Ήταν πρόεδρος της πραξικοπηματικής κυβέρνησης και να σταματήσει η κάθαρση στην αστυνομία, στρατό και δημόσια υπηρεσία. Υπήρχε μια πράξη η οποία ήταν συνεχιζόμενη αυτή την εποχή, όπου άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με την Ιωκαβίτα, προσπαθούσαν να τους βγάλουν από τα σώματα ασφαλείας, ναι, και από τη δημόσια υπηρεσία.
Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό?
Προσωπικά, ναι. Συμφωνώ.
Okay.
Κοίταξε, εάν πήρες μέλος σε ανατροπή της κυβέρνησης...
Εν κάτι τόσο αυτονόητο.
Ναι, δηλαδή, συζητούμε τώρα, δηλαδή, μπορείς να πάει και να πεις ότι ξέρεις επανασύρθηκα, που αντιλαμβάνομαι ότι μπορείς να πάει να το πεις σαν διαμαρτυρία, αλλά ξέρεις, πρέπει να σε πάρουν να το πεις.
Μισό να πιένω πίσω στη μάπα να λέει εκπροσωποί τύπου, που μόνο στην Κύπρο έχουν τη δύναμη του Προέδρου της ομάδας να βγουν να κάνουν δήλωση, εντάξει,
okay.
Που σου κάνουν το μαύρο άσπρο. Εντάξει, εκείνοι οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν το μαύρο άσπρο για να σε πείσουν ότι εγώ είμαι προδότης.
Κοιτάξτε.
Όχι ο προδότης.
Θα έπρεπε να γίνει, αλλά δεν έγινε. Επομένως...
Έναν ασυχτήρ είναι πολλά πρόβλημα.
Ποιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση πάλι αρνήθηκε να ενδώσει. Πλέον είσαι ασπρόν. Οκ. Σκύλος που σκυλίζει δεν δάγκωνα. Αντιπροτείνοντας τους απαγωγείς όπως αφήσουν ελεύθερο τον Αχιλλέα και σαν αντάλλαγμα ο πρόεδρος θα τους συγχωρέσει και θα τους δώσει την επιλογή να φύγουν ακόμα και να πάνε στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν δικαιούται να κάνει. Ένεκα ότι είναι ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι αυτού μεγαλειώτης. Όταν το διάβασα ήμουν εγώ, συγγνώμη, γιατί, από πού λες που. Λοιπόν,
είμαστε σίγουροι ότι είχε τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα του
Μεταναπλαδίου. Υπήρχε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας τότε που ήταν υπεύθυνος για να εκδικάσει την υπόθεση. Να φανεί μετά γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο.
Οκ, γενε τούτη.
Ναι. Είπε ότι δεν έλαβαν υπόψη τη. Ό,τι είπε ο Κυπριανού και ότι είναι βάση καθαρά σε νομικών επίπεδο.
Αλλά λένε αερολογίες.
Κοίταξε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία γιατί τα πράγματα πήραν άλλη τρόπη. Οι απαγωγείς τελικά συμφώνησαν να αφήσουν ελεύθερο τον Αχιλλέα για να τον παραδώσουν στην Μεσολαβητική Επιτροπή. Όχι όμως πριν κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να δικαιώσουν το έγκλημα. Λέει ο Αχιλλέας. Μια μέρα από την υπόγεια τρύπα, οι απαγωγείς με μετέφεραν με δεμένα τα μάτια σε ένα κτίσμα. Εκεί μου είπαν ότι εάν τους απαντούσα σωστά στις ερωτήσεις τους, θα με αφήναν αμέσως ελεύθερο. Θέλω να πω ότι ό,τι με ρωτούσαν εκείνη την ώρα, εγώ ήταν να πω ναι.
The Wheel of Fortune, μαλάκα.
Ναι,
λοιπόν. Ναι, μπορεί να ήταν yes or no questions.
Ό,τι και να με ρωτούσαν. Ήταν να μου, ναι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, οι απαγωγείς με πίεζαν να πω ότι η ΟΚΑΒΙΤΑ ήταν ηρωική οργάνωση, ότι το πραξικόπημα ήταν αναγκαιότητα. Και ότι το προκάλεσε ο δικτάτορας Μακάριος. Και ότι τους Τούρκους τους έφερε ο Μακάριος και όχι η ΟΚΑΒΙΤΑ. Εγώ βεβαίως απαντούσα συνεχώς όχι, διαφωνώ. Δεν ξέρω πόσες ώρες περάσανε πριν με παραδώσουν τελικά σε ένα με δύο μεσολαβητές που είχαν έρθει ειδικά στην Κύπρο για τη μεσολάβηση.
Αλλά τι ρόλο να παίξαν οι ερωτήσεις?
Όταν αργότερα συνελήφθησαν οι απαγωγείς, έμαθα ότι μαγνητοφωνούσαν εκείνη τη συζήτηση. Ο στόχος τους ήταν να το μαγνητοφωνήσουν τον πρόεδρο, το γιο του Προέδρου, να στηρίζει το πραξικόπημα.
Θεωρείς ήρωες στο καπιτέλιος? Όχι.
Το πρέπει να πούν τα τίποτα.
Αχιλλέα. Πάμε ξανά. Λευκή κασέτα. Και θυμίζει λίγο το Battery Aziz που τα True Lies. Never. Δεν ξεχνώ.
Φίλε, γενικά το σχέδιο...
Πώς το είδαν.
Ναι. Λοιπόν... Ο Αχιλλέας τελικά φέθηκε ελεύθερος αργά το βράδυ του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου και η είδηση για την απελευθέρωση του ήταν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας της Κυριακής. Ορίστε κάτι το οποίο είναι 100% αγνών, άσπυλων και αμόλυντων Κυπριακών.
Μάλιστα.
Είπα ότι έγιναν απεργίες, έγιναν συλλαλητήρια. Γιατί Δευτέρα υπήρχε οργανωμένο παλαϊκό συλλαλητήριο και παναπεργία.
Για την απελευθέρωση,
για την απελευθέρωση του Αχιλλέα. Μάλιστα. Εμαθεύτηκε από την Κυριακή ότι ο Αχιλλέας απελευθερώθηκε, αλλά η απεργία έγινε anyway.
Τι να πεις στην τεχνία μετά, δεν μπορείς να πεις, principles and conviction.
Φίλε, πόσο. Εγκάμασα. Τι είπα να πει, απελευθέρωσα το. Έκανα σχέδια εγώ να πάω στην τράπεζα.
Εντάξει,
ήταν συμβολική. Και ο Κυπριανού δεν έχασε ευκαιρία να δώσει παράσταση. Στις 19 Δεκεμβρίου διοργανώνεται συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερία, στο οποίο έδωσαν το παρόν του δεκάδες χιλιάδες ανθρώποι. Θέλω να σου βάλω λίγο να δεις από το συλλαλητήριο.
Καλό. Πού είναι πολλά μακριά που τα μένω.
Ναι, είναι τότε η οποία φαντάζομαι η Πλατεία Ελευθερία ήταν υποκατασκευή ακόμα. Τα χαιρετίσματα
μας. Υπήρχε μια Πλατεία Ελευθερία.
Χαιρετίσματα μας στον Δήμαρχο.
Και ευτυχώς είσαι το καλό όνομα της, όχι το προηγούμενο, λοιπόν. Φασίστικο όνομα της.
Ο Αχιλλέας Κυπριανού. Δε κόσμο.
Ναι.
Φιλέ.
Actually, μπορώ να δω και πώς θα είναι η κάμερα, ας πούμε. Ξέρω ακριβώς πού είναι η κάμερα.
Δηλαδή, μπορείτε να δείτε το βίντεο στις πηγές. Είναι κόσμος μέχρι που βλέπει το μάτι. Δεν βλέπεις ούτε δρόμο, ούτε
τίποτα. Ως το Capital Center, τον κόσμο.
Ναι.
Capital Center το έβλεπες, δεν υπήρχε.
Δημιουργήσουμε ένα πραγματικά άραγες μέτωπο.
Ήταν πολιτική συγκέντρωση τούτη.
Με καλή θέληση.
Άραγε.
Αλλά ταυτόχρονα και με αποφασιστικότητα και το κράτος θα είναι αμήλικτο σε εκείνους που θα θελήσουν με παράνομα μέσα να υποσκάψουν την υπόστασή του, να υποσκάψουν την ενότητα του λαού, να υποσκάψουν τον εθνικό αγώνα του
λαού
για επιβίωση και δικαίωση.
Λοιπόν,
all right.
Καθαρά πολιτική συγκέντρωση.
Έλα, λέω,
δεν είναι φαντικημένο.
Ρε, double down is the name of the game.
Λοιπόν.
Να ρωτήσω κάτι, εμφανίστηκε στη διαδήλωση ο Αχιλλέας.
Ναι, ήταν ναι. Δίπλα
του. Στο βίντεο, ήταν δίπλα του. Με τα ρέιπα.
Λοιπόν, βεβαίως, συγγνώμη, θα θυμάσαι βεβαίως, αλλά ο Γλαύκος Κλειδίδης απέσυρε την υποψηφιότητα του. Λοιπόν, και στις εκλογές του 1978, ο Σπύρος Κυπριανού ανακηρύχθηκε ως άνευ υποψηφίου πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Εσύ να πιένεις αν είσαι ο Γλαύκος Κλειδίδης, να φάξεις το διασύρμο.
Όχι.
Κώστα, fuck no.
Λοιπόν.
Αν έπιανε σίγουρους ψήφους
με το ζώο. Λίγους μήνες μετά, να σημειώσω ότι κάποιες εφημερίδες έκαναν σχολιασμό για το συλλαλητήριο λέγοντας ότι υπήρχαν περισσότερες κυπριακές παρά ελληνικές σημαίες.
Wow.
Ναι, και με αρνητική διάθεση. Ευτυχώς που σαν κοινωνία οριμάσαμε και πλέον δεν ασχολούμαστε με τις συμβλακίες. Λοιπόν. Λίγους μήνες μετά, στις 4 Αυγούστου 1978, σε αναγνωριστική παράταξη, ο Αχιλλέας αναγνώρισε το ροδοθέτη των οδηγών του ταξί και ένα μήνα μετά αναγνώρισε στο κακουργιοδικείο τον Πογιατζή ως τον τραυματία καταδρομέα στο πίσω μέρος. Παρά το γεγονός όμως ότι ο Αχιλλέας αναγνώρισε τους απαγωγείς του, παρά το γεγονός ότι διέπραξαν έγκλημα, οι δράστες δεν τιμωρήθηκαν ποτέ για την απαγωγή. Επειδή λίγους μήνες μετά, στις 9 Απριλίου 1977, η Βάσος Παυλίδης και Ροδοθέου μαζί με άλλους δύο συνελήφθησαν στην νεκρά ζώνη και στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Η κατηγορία ήταν συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος για τοποθέτηση βομβών σε γραφεία πολιτικών κομμάτων και πρεσβειών. Η αναταραχή, το σχέδιο των γενικών της αναταραχής που είχε στην αρχή.
Ναι. Πάντως, true to their words, δεν νόκαμε.
Ναι, ο άνθρωπος είπε ότι δεν θα το κάνω. Ο Πογιατζής συνελήφθη λίγες μέρες μετά στη Λάρνακα μαζί με άλλους δύο. Συνολικά 22 άτομα συνελήφθησαν σχετικά με την υπόθεση, αλλά η Γενική Εισαγγελία άνοιξε υπόθεση μόνο για 9 άτομα.
Και χάσαν τον δρόμο.
Όχι, απλά νομίζω ότι αυτοί οι 9, δηλαδή ένας που τους οποίους συλλάβα στην αρχή ήταν και ο οδηγός του ταξί, ο πρώτος, ο Παναγιώτου.
Απλά εκαλέσαν τους μέσα. Το συλλάβω σημαίνει απλά.
Ναι, όχι, κοίταξε. Είχαν κάποια σχέση, αλλά δεν θέλω να αναφέρω ποιοι ήταν, επειδή δεν καταστήκαν από δικαστήριο.
Σωστό.
Και μπορεί να μην έχουν σχέση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, η πιο σοβαρή κατηγορία έλεγε ότι μεταξύ τη 1η Ιανουαρίου 1977 και 8η Απριλίου 1978 στη Λεμεσόν και σε άλλα μέρη τη Κύπρου.
Okay.
Legalese, anyway.
Ναι.
Συνόμωσαν μεταξύ τους και με άλλα γνωστά πρόσωπα για τοποθέτηση βομβών σε κυβερνητικά κτίρια, σε κτίρια πρεσβειών και πολιτικών κομμάτων για χρησιμοποίηση όπλων. Ο Παυλίδης αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου. Θα ήθελες να μάθεις, αγαπητέ Φρίξο,
παρακαλώ,
τη ποινή... συνέχεια της δίκης και ποια ήταν η ποινή των κατηγορουμένων για αυτόν το έγκλημα για το οποίο δικάζονταν αντί του προηγούμενου εγκλήματος που διαπράξαν.
Με κομμένη ανάσα, ενώ ήδη αλλάξαμε θέμα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω, αλλά στις 16 Σεπτεμβρίου 1978 η Παυλίδης Ροδοθέου και Πογιατζής μαζί με άλλα 5 άτομα ενώ κρατούνταν στις κεντρικές φυλακές έφεραν με κάποιο τρόπο μέσα όπλα αφού πλήσαν τους δεσμοφύλακες τους και πήραν 7 άτομα όμηρους τους οποίους χρησιμοποίησαν σαν ανθρώπινη ασπίδα για να δραπετεύσουν από τις φυλακές και θα τα κατάφερναν να φύγουν κύριοι από την προστή πόρτα εάν δεν ήταν εκείνη την μέρα καθήκον ο 24χρονος δεσμοφύλακας νεόφυτος Χαριλάου από την Πάφο. Βλέποντας τους υπόδικους να κινούνται προς την έξοδο των φυλακών, ο Χαριλάου, που ήταν άοπλος, όρμησε πάνω στον ένοπλο Παυλίδη και προσπάθησε να του πάρει το όπλο. Ο Παυλίδης τον έθεσε εκτός μάχης, πυροβολώντας τον στον αριστερό ώμο και πόδι, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ο Χαριλάου έδωσε αρκετό χρόνο στους υπόλοιπους δεσμοφύλακες να ανασυνταχθούν και να εμποδίσουν τους υπόδικους να φύγουν, αναγκάζοντας τους να βρουν καταφύγιο στον μπλοκ 6 μαζί με τους ομοίους τους.
Είχε στάντοφ δηλαδή, κανονικά.
Ναι,
το οποίο. Ήδη αλλάξαμε την υπόθεση.
Ήδη αλλάξαμε
την υπόθεση. Ότι απάγαγαν τον κοινό.
Η προσπάθεια απόδρασης απέτυχε. Οι 8 απαγωγείς τώρα ζητούσαν γενική αμνηστία και εξασφαλισμένη διαφυγή από την Κύπρο για να παραδώσουν τους ομοίους, αλλά οι αρχές δεν ενέδωσαν.
Κάπω. Εντάξει, οκ, περίμενε. Οκ, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Οκ, ενεθιαμέν, ελευθερώστε μας.
Η ομοιρία έληξε μετά από λίγες μέρες χωρίς θύματα και οι 8 δράστες πήγαν για ακόμα μια φορά δικαστήριο. Αυτή τη φορά κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στις κεντρικές φυλακές.
Μα σκέφτομαι το δικαστήριο, μαλάκα.
Εγκάω, μαλάκια στην άκρη
μέσα. Εμπεσκιά, άδε ρε παιδιά.
Έχουμε και δουλειές, παιδιά.
Έχω γιατζί μου. Άδε ρε παιδιά, ξέρω και εμάς.
Λοιπόν, παραδέχθηκαν ενοχή και καταδικάστηκαν, αλλά εφεσίβαλαν το ύψος της ποινής. Οι εφέσεις των 8 καταδικαστέντων απορρίφθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο. Από την εφημερίδα Σημερινή, ημερομηνία 12 Απριλίου 1979. Απορρίφθηκαν οι εφέσεις του γιατρού και των άλλων 7. Δεν είναι υπερβολικές οι ποινές που τους επιβλήθηκαν. Για την εξέγερση στις κεντρικές φυλακές, οι 8 τιμωρήθηκαν ως εξής: Βάσος Παυλίδης, γιατρός, Ανδρέας Ροδοθέου, Χριστόδουλος Νεοκλέους, με 15 χρόνια φυλακή. Ζήνωνας Ποιατζής, Ανδρέας Πουρής, Μιχάλης Βίκης και Γιάννης Αντωνίου, με 11 χρόνια φυλακή. Και Νίνος Γεωργίου, 8 χρόνια φυλακή. Η πρωτοφανής όμως υπόθεση απαγωγής, όπως όλα όσα ακολούθησαν, έδωσαν τροφή για θεωρίες συνωμοσίας. Η πιο διάσημη από τις οποίες ήταν ότι την απαγωγή οργάνωσε ο ίδιος ο Κυπριανός για να εξασφαλίσει λαϊκή στήριξη και να αναγκάσει τον Κλειδίδη να αποσύρει την υποψηφιότητα του. Λοιπόν, οι εφημερίδες που παραδοσιακά γέρναν πιο πολύ στη δεξιά και υποστήριζαν το Δημοκρατικό Συναγερμό έκαναν συχνές αναφορές στο θέμα, αν και ήταν πολύ λίγες οι φορές που κάποιος το έλεγε απευθείας. Μάλιστα, ο Αχιλλέας δήλωσε σε συνέντευξη ότι πήγε 2 φορές στο δικαστήριο για λίβελον, αλλά δεν βρήκαν κάποια αναφορά στις εφημερίδες.
Okay.
Λέω ότι δεν έγινε, απλά δεν μπορούσα να βρω την κάλυψη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μιλώντας καθαρά προσωπικά, θέλω να σου πω γιατί δεν πιστεύω ότι έγινε τούτο.
Okay.
Για τρεις λόγους.
Okay.
Λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Κυπριανός όταν κατέβαινε στις εκλογές είχε τη στήριξη του Δίκο, του Ακέμ και της ΕΒΕ.
Σίγουρη την νίκη.
Ναι, με 80% περίπου του ψήφου είχε σίγουρη την νίκη. Δηλαδή η δύναμη του συναγερμού τότε ήταν περίπου ίσως 20-23%. Λοιπόν, επομένως δεν είχε ανάγκη για να. Δεν είχε ανάγκη να. Δηλαδή δεν πρώτα κατέθεσε την υποψηφιότητα του και ήταν στηριζόμενος από τα κόμματα και μετά έγινε μια παγωγή.
Ναι.
Λοιπόν.
Εκτός αν κάποιος είναι και ένα μήνυμα που την ώρα που πρέπει να πει το μήνυμα.
Ναι, με τζετού. Δεύτερο, το οποίο εν κάτι με το οποίο πέφτουν οι πιο πολλές θεωρίες συνωμοσίας στον κόσμο.
Okay. Ναι.
9,5 στις 10 θεωρίες συνωμοσίας πέφτουν με το πράγμα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται στην απαγωγή. Εκείνοι που υποτίθεται ότι το οργάνωσαν, που βεβαίως πρέπει να ήταν περισσότεροι από ένας, τουλάχιστον τρεις που ξέρουμε.
Τα άτομα που. Πέντε πλάσματα, δύο μυαλά.
Ναι. Τα άτομα που εκτέλεσαν την απαγωγή, που σύμφωνα με τα χιλιάδες ήταν τουλάχιστον 4, και πρέπει να μίλησαν σε κόσμο. Στην ταινία The Irishman, στο Netflix, υπάρχει ένα σπουδαίο quote από τον Ρόμπερτ Ντενίρο που λέει ότι τρεις άνθρωποι μπορούν να κρατήσουν μεταξύ τους ένα μυστικό μόνο εάν δύο από αυτούς είναι νεκροί.
Of course. Εννοείται.
Στα 40 χρόνια που έγινε το έγκλημα, είναι εντελώς αδύνατο να μην έχει μιλήσει κάποιος από αυτούς, ας είναι και να μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμίας σε μια εφημερίδα, σε κάποιο μέσο, και να είπε ότι ο τάδε-τάδε μας είπε να προσποιηθούμε ότι θα παγάγουμε τον Αχιλλέα, συναντηθήκαμε στο τάδε σημείο, φορούσε το τάδε κουστούμι, μας είπε το τάδε. Μας είπε το τάδε και μας έδωσε και να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Κανένας δεν βγήκε να το πει τούτο. Κανένας από αυτούς, επειδή δεν ζουν όλοι, έκαμε μια αποκάλυψη στο νεκροκρέβατο του. Ήταν το τελευταίο που να πει πριν να φύγει από τη ζωή. βρίσκονται εξαιρετικά δύσκολο μέχρι αδύνατο μια ομάδα ανθρώπων να κράτησαν έναν τόσο μεγάλο μυστικό για τόσα χρόνια και να μην είπαν κάτι. Και τρίτο, εντάξει, πρέπει να ξεχνούμε ότι τιμωρήθηκε ο κόσμος. Κάποια πια φυλακή για χρόνια.
Για άλλο πράγμα όμως.
Ναι, αλλά να πει που ξεκίνησε, γιατί ο πιστεύω σε παρακολουθούσε.
Δεν θα ήταν για μέ, αν δεν έγινε σχεδόν η πρώτη κουβέντα. Και εν τούτον το ωραίο τη υπόθεση που την βλέπω σαν σενάριο, υπάρχουν χαοτικοί παράγοντες. Που μέσα σε σενάριο που τα πιο ωραία πράγματα που κάνουν ένα τυπικό genre πράγμα που ξέρει τα beats που να γίνουν, απλά καθ' αυτά δεν το κάνουν ωραία, που ξαφέρχεται από το left field, άρα και να get away. Και έρχεται ένα άοπλο 24χρονο να αλλάξει όλο το αυτό. Και στο ξεκίνημα μπορεί να ήταν μέσα στα υπόψη του να κάνουν την μαλακία. Δηλαδή, ρε, βάλτε το γιο μου να τον απαγάγουν, ας πούμε. Να έπεσε σήμα, όχι, και τι και την γελένια σπορωμένη να πούν, όχι. Let's go through with it. Και μετά να κάπως έπεθηκε, όχι, αφού είμαι έρθα κάμε.
Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πιο πιθανόν απλά κάποιοι δυσαρεστημένοι με την πολιτική κατάσταση να πήραν τέλο πάντων τον νόμο στα χέρια του και να κάνουν κάτι το οποίο βλέπουμε δεν ήταν καθόλου.
Τι κρατά στα χέρια σου.
Αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι το εξή. Επειδή για να σου δείξω ότι οι άνθρωποι υποφέραν που ήταν στη φυλακή.
Υποφέραν τούτη.
Ναι. Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν χαριζόμενη στην φυλακή.
Ναι.
Λοιπόν, το που κρατώ στα χέρια μου είναι εξώφυλλο τη σημερινή από το 28 Οκτωβρίου 1979. Φυλακισμένοι απειλούνται με εξόντωση, ο τίτλος, ο υπερτίτλος, επειδή γνωρίζουν στοιχεία για την απαγωγή του Αχιλλέα. Η ιστορία έχει να κάνει με την γυναίκα του. Συγγνώμη. Ναι, τη γυναίκα του Ροδοθέου, η οποία καταγγέλει στη Διεθνή Αμνηστία ότι οι άνθρωποι της προς τις φυλακές έχουν εξευτελιστική αντιμετώπιση. Λοιπόν. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι.
Βεβαίως.
Οι φυλακισμένοι έχουν κλειστεί σε χώρο 8x8 όπου τρώγουν, κοιμούνται και αφοδεύουν, στερούμενοι για ένα έτος τώρα τον ήλιο, τον καθαρό αέρα και το φως της ημέρας. Αποκλείονται από κάθε ομαδική και ατομική εργασία και από τον κοινό εκκλησιασμό και δεν τους παρέχεται η ατροφομαγευτική περίθαλψη. Υφίστανται εξευτελισμούς και βασανιστήρια και υπάρχουν ενδείξεις ότι επιδιώκεται από κρατικά όργανα η φυσική και ψυχική τους εξόντωση. Ο λόγος που θέλω να σου πω τούτο είναι ότι δεν είχαν ζωή χαρισάμενη στη φυλακή. Και ακόμα και αν πιάσαν κάποια λεφτά για να το κάνουν. Μετά που πιάσαν τα λεφτά. Γιατί δεν είπαν κάτι. Λοιπόν.
Εμείς να κρεμάσουν άλλους βασικά.
Ναι. Φυσικά για να είμαστε σωστοί, μπορεί να μην πιστεύω ότι η απαγωγή του Αχιλλέα ήταν στημένη. Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι ο Κυπριανός δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία από τα αυτιά για να εδραιωθεί στην πολιτική σκηνή.
Γιατί
είναι εξαιρετικά πιθανό εάν δεν γίνονταν αυτό το γεγονός ο Κυπριανού να είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στο δικό για χάρη του Τάσου Παπαδόπουλου. Ο οποίος ήταν. Ο οποίος ήταν το αντίπαλο δέος στο κόμμα, είχε τις διασυνδέσεις και την περιουσία για να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή. Κάτι που βεβαίως έγινε το 2003 όταν εκλέγηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και είναι γίνος εμπλεκόμενος ή τουλάχιστον post-mortem σε μια υπόθεση που ίσως είναι καλά να ψάξει.
Σε μια υπόθεση η οποία θα είναι καλά να τη... Θα είναι
από... Κινή εντάλλας, κινή σαν πουνόπερα κανονικότατη.
Λοιπόν, η δεύτερη θεωρία συνωμοσίας που βρήκα γύρω από την απαγωγή είναι ότι την απαγωγή σχεδίασε ανώτερος τέλεχος της κυβέρνησης.
Ναι, okay.
Βρήκα δύο αναφορές σε αυτήν τη θεωρία. Okay. Μία στο Φιλελεύθερο 2017 και μία στη σημερινή το 8. Λέγοντας μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι την απαγωγή σχεδίασε στέλεχος της τότε κυβέρνησης που δεν βρίσκεται σήμερα εν ζωή. Η μοναδική ονομαστική αναφορά που μπορούσα να βρω είναι σε άρθρο του δημοσιογράφου Μακάριου Δουρουσιώτη με τίτλο Η μεγάλη συνωμοσία των εγκεφάλων. Και στο άρθρο του λέει, γράφει ο Δουρουσιώτης. Ο Κυπριανού προσπάθησε να αποσπάσει ομολογία από τον Βάσο Παυλίδη γιατρό, ο οποίος ήταν κατάδικος στις φυλακές, ότι ο Παπαδόπουλος και ο Κλειδίδης ενέχοντας την απαγωγή του γιου του Αχιλλέα.
Το δεύτερο επίπεδο.
Ότι την λέει ότι την υπόψη του, το γράφει το Δουρουσιώτης.
Εννοείται.
Ότι ο Παπαδόπουλος και ο Κλειδίδης σχεδιάσαν την απαγωγή του. Ο Κυπριανού προσέφερε ως αντάλλαγμα στο γιατρό την αποφυλάκηση του. Τελευταίος αρνήθηκε και με επιστολή που έστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα ισχυρίστηκε πως εγκέφαλος της απαγωγής του Αχιλλέα ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Χριστόδουλος Βενιαμίν.
That sounds more plausible.
Κοίτα, τούτη είναι η μοναδική αναφορά που βρίσκω. Δεν βρήκα ούτε το γράμμα, εψάξα, δεν βρήκα ούτε το γράμμα, δεν βρήκα ούτε άλλη αναφορά. Εντάξει. Και ασχέτως το αν είπε ή αν δεν το είπε, ναι, προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια για τον εξής λόγο. Ο Κυπριανού ήταν διαβόητος για το ότι έβλεπε παντού συνωμοσίες. Παντού, παντού, παντού. Δηλαδή, πάντα υπήρχε ένας εγκέφαλος που πρέπει να καταστρέψει την Κύπρο, ναι, πάντα υπήρχε ένα σχέδιο για να τον ανατρέψουν. Παντού. Με πιο γνωστή την υπόθεση του πρέσβη της Δυτικής Γερμανίας, Κοπ Γιούρν, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι ήταν πίσω από προσπάθεια ανατροπής του και που δήθεν είχε απελάσει το 1978. Ο Κόπιον, όταν ερωτήθηκε για την υπόθεση, είπε ότι οι κατηγορίες είναι αρχαία ελληνική κωμωδία. Λοιπόν, και κινήθηκε νομικά εναντίον της Κύπρου με αποτέλεσμα όταν ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου κέρδισε την Προεδρία το 1988 να απολογηθεί επισήμως στον Κόπιον και να καταβάλει οικονομική αποζημίωση για να διευθετηθεί η υπόθεση εξωδικαστικά. Ο Βενιαμίν βεβαίως υπηρέτησε ως υπουργός εσωτερικών και άμυνας σε ολόκληρη τη διακυβέρνηση Κυπριανού μέχρι και το 1988. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε παντού συνωμοσίες όπως τον Κυπριανού, δεν νομίζω ότι θα επέλεγε. Δηλαδή η θέση του υπουργού άμυνας και του εσωτερικού.
Μπορεί να είναι μια ασπολογία. Μπορεί να.
Δεν λέω, απλά λέω ότι δεν νομίζω ότι έγινε.
Μπορεί όντως αν υπήρχε νομολογία κατά του Βενιαμίν, ήταν απλά για να προσπαθήσουν να σύρουν
αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί απλά να ξέρει. Είμαι που με φυλακή, γιατί δεν το κάνω.
Πρέπει να λίγο χάο.
Κοίταξε, προσπάθησα να πω οτιδήποτε άλλο, δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν. Ο Σπύρος Κυπριανού βεβαίως ανακηρύχθηκε πρόεδρος στις εκλογές του 1978 ανεφαθή υποψηφίου, ενώ κέρδισε και τις επόμενες εκλογές του 1983 πάλι στηριζόμενος από το Αγγέλ και το Δίκο. Δηλαδή, βλέπεις, δεν είχε ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή για να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή, θα ήταν πιο πιθανό αν εκλεγόταν πρόεδρος που ήταν να εκλεγεί, η απαγωγή γινόταν μετά για να ευρεωθεί εκείνος μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου και να πάει για δεύτερη φορά πρόεδρος.
Δεν το χρειάστηκε.
Λοιπόν. Παρέμεινε δραστήριο στην πολιτική ζωή του τόπου μέχρι το θάνατο του το 12 Μαρτίου 2002 από καρκίνο στα οστά. Τον επικίδιο εκφώνησε ο πολιτικός του αντίπαλος και τότε πρόεδρος Γλαύκος Κλειρίδης. Και έχω ένα επικίδιο εδώ, θα το βάλω όλο, απλά θέλω να βάλω το τελευταίο κομμάτι.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα.
Σε λεπτάκι.
Που θα κατευθύνεις νοερά πια το βλέμμα σου προς την Ανατολή και να δεις τις αμυκαλιές να ανθίζουν, τα μάμαρα να λάμπουν στον ήλιο και τη θάλασσα να κυματίσει στην αγαπημένη μας Κύπρο.
Ο Αχιλλέας Κυπριανού όμως δεν είχε ακόμα τελειώσει μέσα από αγωγής του.
Α, ναι.
Oh, yes. Από τη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Σε μια συνέλευση του συνδέσμου εφέδων καταδρομών με πλησίασε ένας γεροδεμένος που κάτι μου θύμιζε. Μου λέει, με θυμάσαι? Να σου πω το απάντησα. Κάτι μου θυμίζεις.
Okay.
Χαμογελαστά και με ευγένεια μου είπε, ξέχασες τους απαγωγείς σου ή μόνο δω
Θεέ. Θέλεις αυτοκίνητο?
Πράγματι θυμήθηκα. Άκου να δεις, μου είπε ο Ροδοθέου. Έσφαλα έναντι της κοινωνίας και έναντι σου, έφαγα φυλακή και εξέτησα 10 χρόνια. Του είπα ναι, αλλά
τα
δεν
εξέτησα. 15 ευκαλέντα 10.
Ναι, τα χρόνια στη φυλακή είναι 9 μήνες.
I know. Έκαμε τα όλα δηλαδή. Okay.
Ναι, σχεδόν.
Σχεδόν ούλα. Ναι,
αλλά δεν εξέτησες φυλακή για μένα. Ο Σπύρος σας προειδοποίησε, μην κάνετε άλλα εγκλήματα και δεν θα σας προσάψω κατηγορίες. Εσείς όμως κάνατε ένα σωρό παρανομίες ακόμα και ένοπλη εξέγερση στις φυλακές. Ξέρω, μου απάντησε. Κοίταξε, έσφαλα έναντι της κοινωνίας και έναντι σου και το πλήρωσα με φυλακή. Πραγματικά λυπούμε. Συγχώρεσα τον Ροδοθέο από τότε, αφού ήταν ο μοναδικός από τους απαγωγείς που μου ζήτησε συγγνώμη. Αυτό θα ήταν το ιδανικό τέλος στην ιστορία μας, με την εξηλαίωση του θήτη και τη συμφιλίωση του με το θύμα.
Okay.
Εδώ κανονικά θα έπρεπε να πέσουν τα credits και να φύγουμε όλοι από το σινεμά, νιώθοντας καλύτερα με τον εαυτό μας. Η ζωή όμως δυστυχώς δεν είναι ταινία και η προσωπική εξηλαίωση δεν είναι σχεδόν ποτέ αρκετή. Στις 12 Απριλίου 2017 ο Ροδοθέου επισκεπτόταν το εξοχικό του κουμπάρου του στο χωριό Γεράσα. Το εξοχικό ήταν σε απομακρυσμένο σημείο από το χωριό, χωρίς άλλα σπίτια γύρω. Στις 6 περίπου το απόγευμα ο Ροδοθέου, ο κουμπάρος του και δύο άλλοι άντρες, μόλις τελείωσαν το φαγητό τους και ο Ροδοθέου σηκώστηκε για να πάρει το πιάτο του στο νεροχύτη. Μόλις πέρασε από τη γυάλινη πόρτα της κουζίνας, πυροβολήθηκε από αγνώστους που βρίσκονταν εκτός του σπιτιού και έπεσε νεκρός ακαριέα. Η υπόθεση έχει καταχωρηθεί ως δολοφονία εκ των μελέτης, αλλά ακόμα παραμένει ανεξιχνίαστη. Όταν ο Αχιλλέας Κυπριανού πληροφορήθηκε για τη δολοφονία του, είπε: «Ως άνθρωπος προς άνθρωπο, όταν άκουσα για τη δολοφονία του, πραγματικά λυπήθηκα». Ο Αχιλλέας συνέχισε τη ζωή του κανονικά, εργοδοτήθηκε σε ελεκτικό οίκο που έφτασε στη θέση του διευθυντή, ενώ το Φεβρουάριο του 1987 διορίστηκε γενικός διευθυντής των Κυπριακών Αερογραμμών. Όπου έμεινε, νομίζω, στις Κυπριακές Αερογραμμές.
Είπες ότι η δολοφονία του Λοθέου ήταν πριν 3 χρόνια.
Το 2007. Λοιπόν.
Μετά που πάνε πολλές απόπειρες και άλλα higher. Ενώ...
κοιτάξτε, είπα σου πιο πριν ότι υπάρχει φοβερή ασυνέπεια πάνω στην κάλυψη των γεγονότων.
Ναι.
Ακόμα
ναι.
Και σήμερα. Δηλαδή,
απλά νομίζω δικαιώσε να πεις ότι ο Ροδοθέου ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ηγετική σε εισαγωγικά μορφή της νύχτας.
Φίλε, να σου πω την αλήθεια... θέλω να το κάνω.
Θέλω να πάρει έτσι θέση.
Ναι, επειδή εντάξει, λέγεται.
Το λέω εγώ σαν θεατής.
Ναι, έψαξα το πολλά. Κάποιοι λένε ότι όχι, απλά βρέθηκε σε αυτή τη θέση είναι επειδή ήταν επιχειρηματίας και δεν ασχολείται με ποτά. Σου λέω, υπάρχει φοβερή. Όχι, σοβαρομιλώ.
Σωστό.
Όχι, σοβαρομιλώ. Δηλαδή, προσπάθησα να κρατήσω όσο πιο αντικειμενικό. Όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Αν υπήρχε ας πούμε στο δικαστήριο του, να σου πω ναι, ξέρεις το και το. Αλλά...
Ξέρεις και είναι η μοναδική λέξη που χρησιμοποιήσει το Godfather.
Και. Α, το...
Μάφια.
Το Μάφια, ναι. Okay.
Nice.
Λοιπόν.
Υπόψη όμως ότι είναι απίστευτα ενδιαφέρον να δεις την ιστορία της νύχτας της Κύπρου.
Φαντάζομαι. Ίσως να το κάνουμε σε κάποια φάση. Σήμερα ο Κυπριανός είναι 62 ετών και όσο γνωρίζουμε ζει την οικογένεια ζωή του μια χαρά και έχει βάλει το επεισόδιο πίσω του. Ότι μας ακούει μάλιστα. Respect, κύριε Κυπριανού, που το λάχισα από μένα. Για τους υπόλοιπους δεν έχουμε καμία ενημερώση, καθώς δεν μπορέσα να βρω οτιδήποτε είτε για την αποφυλάκησή τους είτε για τη ζωή τους μετά από τη φυλακή. Υποθέτω ότι εξέτησαν την ποινή τους, πλήρωσαν το χρέος τους προς την κοινωνία και σήμερα είναι απλοί πολίτες. Για τον Παυλίδη, βρήκα μόνο μία καταχώρηση σχετικά με τη ζωή του μετά την καταδίκη.
Okay.
Από την εφημερίδα σημερινή, 14 Οκτωβρίου 1984. Δεν επετράπει εξωιδρυματική απασχόληση στους Παυλίδη Πουρή. Εδώ είναι η διάσκεψη τύπου του δικηγόρου τους, ο οποίος κατέγγελε ότι η Επιτροπή των Φυλακών αρνείται να εξετάσει το αίτημα τους να απασχοληθούν έξω από τη φυλακή.
Βάσει.
Εν πρακτική στις φυλακές που ένα σημείο μετά.
Ναι. Τι βάσισε η αρχή των φυλακών ότι δεν τους αφήνει.
Βεβαίως. Υποστήριξε ότι υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα. Εντάξει, okay. Δεν εξεκαθάρισε ποιον είναι.
Okay, wow.
Εξετάζεται. ο Παυλίδης λέει αποτάθηκε και βρήκε δουλειά σε κλινική για να τον εργοδοτήσει μέχρι την αποφυλάκηση του και την ένταξή του στην κοινωνία.
Okay.
Λοιπόν, και τούτο αρνηθήκαν τότε. Έξω όσο γνωρίζουμε σήμερα, μπορεί να εργάζεται έως. Ναι, κοίταξε, το επάγγελμα του ήταν γιατρός. Εξ όσων γνωρίζουμε σήμερα.
Ήταν ο γιατρός, ναι.
Μπορεί να εργάζεται ως γιατρός.
Τα fading letters.
Ναι. Λοιπόν, φίξε ο Βασούδα, φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας μας. Πώς νιώθεις?
Απίστευτα
ενημερωμένος
και ψυχαγωγημένος.
Λοιπόν, χαίρομαι. Προσπάθησα πάρα πολύ έτσι να κάνω το λεπτό. Έψαξα το και ήθελα πάρα πολλά το μέρος.
Πολλά ωραία ιστορία και νομίζω. Ενδιαφέρει μας όλους και όλες μας σε ένα σημείο.
Επειδή
είναι μια πολλά ωραία ιστορία amidst πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος δεν ξέρει και αυτονόητα και πάσει λέγοντας για όλους εμάς που ζήσαμε μια ηλικία μιας γενιάς, ας πούμε. Και πρέπει να τα ακούσω.
Λοιπόν,
ο Μάρκος ο Κυπριανού, τι ηλικία ήταν?
Συγγνώμη, δεν έκανα αναφορά στον Μάρκο, λάθος μου. Ο Μάρκος ο Κυπριανού βέβαιος ήταν ο άλλος γιος του
Σπύρου
του Κυπριανού. Ο Αχιλλέας ο Κυπριανού είχε μια μικρή, δεν είχε πολιτική καριέρα ιδιαίτερη. Νομίζω κατέβηκε μια φάση εκλογές και δεν βγήκε. Είχε καριέρα στο δίκο, αλλά γενικά καριέρα πολιτική δεν είχε. Την πολιτική την καριέρα την έκανε ο Μάρκος ο Κυπριανού, ο οποίος σε κάποια φάση ήταν ευρωπαϊκός επίτροπος. Πόσο χρόνο ήταν, νομίζω ήταν πιο μικρός.
Ήταν πιο μικρός που έχει
λέει. Νομίζω ήταν πιο μικρός. Η μοναδική αναφορά που υπάρχει στον Μάρκο τον Κυπριανού είναι σε μια φωτογραφία του μαζί με τη μητέρα του στον ιερό ναό Ευαγγελισμού. Πήγαν για να προσευχηθούν για την επιστροφή του Αχιλλέα, αφού είσαι στρατιωτική στολή. Επομένως, υποθέτω ότι πρέπει να ήταν νεοσύλλεχος. Υποθέτω.
Έθαναν τεράστια conspiracy theory αν τελείγει.
Ναι, κάμε το
βάθος. Ζηλεύκε, ξέρω εγώ. Ζηλεύκω.
Να τα ακούες στο writer's room.
Ναι.
Να τα ακούες στο writer's room.
Λοιπόν, Φρίξο, έχουμε κάνει να κάνουμε plug.
Συνεχίστε να απολαμβάνετε Γκικότοπον, Black Lemon, Ψηλίδι, Geek Out. Σιγά σιγά θα επιστρέψει για το Geek Out Battles με το καλό. Εγώ και ο Ανδρέας θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την πρωτοβουλία που ξεκινήσε ο ίδιος με το World Writers Room με 30 σεναριογράφους από όλο τον κόσμο.
Επίσης αυτό το επεισόδιο θα είναι 36.
36 μάλιστα. Μπορεί να είναι και παραπάνω.
Ας πούμε μεταξύ 30 και 40.
Είμαστε
κοντά στο 40.
Ένα γυρωμένο ψωλίδος πω. Λοιπόν, οπότε watch this space. Όχι μόνο για ότι είναι να κάνουμε εμείς σαν σύνολο παρακάτω, αλλά και πιο σημαντικά το historicon που είναι γαμάτο.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Sorry. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έκαμε το πλάξ. Είναι πλαξέψιον.
Πλαξέψιον.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη εβδομάδα. Historicon. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης και από το historicon, το Φρίξον, τον Μασούρα και τον κύριο Ανδρέας Πλάσκ Κυριάκου που είναι στη κάμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αριβεδέρτσι.
Είναι παγάλια το κακό.
Κάμε
δεν πράξει το μήμα. Πού δεν πράξει το μήμα.
Κλείς ζωή. Είχαμε ήδη αρκετά.